Tak, dobré odpoledne, pokračujeme s Herakleitem. Napřed se chci jenom malinko vrátit k minulé přednášce, kde byla ta skupina zlomků o zápase. A jenom chci připomenout to, že opravdu je třeba vědět, že zápas je společný, že to společné podle Herakleita není jenom nějaký společný jmenovatel, ale to, co zakládá vlastně ten buď svár nebo diferenci, protiklad, jak kdy. Nechci to teď celé znovu opakovat, ale krom připomínky, já jsem zapomněl minule zdůraznit, proč jsem to nazval tuhle kapitolku Zápas o všechno a jedno. Ono totiž u Herakleita ten zápas je opravdu vztahem jednoho a všeho. Pro ten vztah jedno všechno jsou důležité obrazy řeč ve smyslu artikulace a syntaxe a potom zápas. Právě ve smyslu na jedné straně to společné, čili ten směr k jednomu, a na druhé straně fragmentující role, jo? Čili to rozptýlení jednoho ve všem. Prostě to téma, které pak známe z novoplatonské filozofie jako jedno a všechno, je u Herakleita pojednáváno takhle. Jo? Ale jenom zase znova připomínám, že jakožto později vznešené novoplatonské téma, hen kaj pan, jedno a všechno, to zní vznešeně, ale že s tím máme problém v nové době, že jak to, že všechno je jedno, nezní tak úplně nejlíp. Ale tyhle problémy už jsme měli, tak jenom jestli někdo se k tomu chcete vracet a máte otázky, námitky, připomínky, jinak jdeme dále. Si začím nachystat to dále. My už jsme dokonce minule začali těmi eschatologickými zlomky. Předesíval jsem, že je budem probírat jenom předběžně, že část z nich nebo některé témata z nich pak budou znova v letním semestru, pokud kdo budete chtít pokračovat, to je samozřejmě nepovinné. Je jakási naděje, že už by to mohlo být živě, když třeba ne úplně od začátku, uvidíme. Tak, co jsme zatím měli? Mrtvoly jsou k vyhození spíše než vyhnuli, nebo dokonce by se to mohlo přeložit mrtvoly vyhazovat rychleji než výkali, čili tahle ta naprostá provokace. Odůvodněná tím, že pro Herakleita mrtvé tělo už není ten člověk, ale jakýsi zbytek po něm a má taky jaksi slušnější obraz než hnůj, jako ten zbytek po jakémkoliv živočichovi, někdy i rostlině. A ten slušnější obraz je ten ohrek v ohništi, co už nehoří, ale ještě nějakou dobu trvá, než vystydne. A myslím, že jsme končili tady tím zlomkem 27., že zemřelým lidem nastává cosi, co nečekají a co se ani nedomnívají. A zdůrazňoval jsem, že ta elpis, jo, to očekávání naděje, má v té staré době oba plné významy, jak něco, na co se těším, tak něco, čeho se bojím. Jo. A že jeden z možných výkladů tohoto zlomku je ta takzvaná otevřená eschatologie. Jo? Tomu by odpovídalo něco, čemu se v nové době říká konečný horizont smrtelné bytosti, jo? U existencialistů. A jinak může to mít i jiné výklady, ale nechci o tom teď spekulovat, radši chci jít dále. Něco podobného se říká ve zlomku 18. Kdo nemá naději, beznadějné, nenalezne to, neboť to jaksi není na dosah. Jo? Nelze to zkoumat. Jo? Zase tady máme. A je to nepřístupné ve smyslu neschůdné a pron, nevede k tomu cesta. Jo? Čili to je zase přimluva za ten konečný horizont smrtelné bytosti. Nemáme se jak vyjadřovat o něčem, co nelze zkoumat. Když něco nelze zkoumat, tak to znamená, že to nelze diskutovat. Že jo? Nelze udávat žádné argumenty. Ani nemáme empirii žádnou pro to. Jo? Ale teď bude problém dále. Na jedné straně. My opravdu nemáme jak zkoumat, co jaksi mimo hranice konečné bytosti a ani nemáme empirii pro to, ale na druhé straně. Podle Heraklita jakousi empirii máme, ale pozor, ne empirii něčeho zásvětního, něčeho, co nás čeká, ale empirii něčeho přítomného, co je v nás. Takže teď to bude chvíli vypadat velice morbidně, ale cílem je ukázat, že život a smrt nejsou formálně disjunktní. Že to není, jestli doufám, že víte, co je formální disjunkce, prostě formální disjunkce by znamenala, že je to vylučovací buď a nebo. Jo? Když jsem živý, tak nejsem mrtvý, když kdo je mrtvý, není živý. Jo? A podle Herakleita tam není to vylučovací nebo. Přesto ovšem tím není prolomen ten horizont smrtelné bytosti. Jo? To není výhled do nějakého budoucna za ten horizont smrtelné bytosti. A teď jako první do téhle série jsem dal dost záhadně znějící zlomek 20., který vlastně o té smrtelnosti mluví v souvislosti s generačním cyklem. Tak já ho napřed přečtu. Ti, kdo se zrodili, chtějí žít a mít úděly smrti, či spíše odpočívat, a zanechávají děti, aby vznikly úděly smrti. Tak, když vynecháme ten v mým řádkování druhý řádek, tak je to dobře srozumitelné. Ti, kdo se zrodili, čili my všichni, zanechávají děti, aby vznikly úděly smrti. To, co jaksi se obvykle, zvlášť třeba v ideologických a politických reklamách zneužívá, ty děti hrající si na písku a tak dále, tak tady je užito opačně, provokativně opačně. Jo? Že ta příští generace je vlastně sdílení toho údělu smrtelnosti všeho živého. Je to základní rozdělení nesmrtelní smrtelníci. My jsme smrtelníci, ale nejen my, všecko živé, kromě Bohu. A tudíž tím plozením se zase plodí další úděly smrti. Ale pozor, není to tak jako jednoznačná morbidita, jak vypadá. Je to jenom facka z opačné strany, než jsou to zneužití k reklamě těch dětí. Brňat, jak si hezky hrajou. Jo? Prostě znova se nám tady v jiné podobě připomíná téma, které je typické pro archaickou a ještě i klasickou antiku a bývá připisováno i mystérijním kultům, ale není to na nich závislé. A sice téma, jak sexualita, individualita a smrtelnost spolu souvisí. Že tyhle tři nedávají smysl jedno bez druhého. Jo? Vidíte to na vegetativně se množících rostlinách, že tam nelze mluvit o individu ani o smrtelnosti. No? prostě ta ta individualita je za cenu smrtelnosti, aby to mohlo fungovat, tak tam je pohlavní rozmnožování. Kdy ten, proč? Protože aby ten nový jedinec začínal jaksi, sice jaksi s dědictvím, ale po svým. Jo? Platí tam to, že ta příští generace v něčem je nám strašně podobná. Dneska se to vyloží genetikou a sociálně. Ale v něčem vždycky jako jsou úplně svébytný a každý si jede po svým nezávisle na nás. A dokonce to, jak si jede po svým, nemá žádný vztah k tomu, jak moc nebo málo je podobný rodičům. No, ať už vzhledem, povahou, zájmama. To je prostě jiná kapitola úplně. Čili vždycky je tam souvislost, je tam vztah, ale začíná se znova. Jo? To je prostě ta základní možnost pohlavního rozmnožování, daná teda už biologicky. A o tomhle teď je řeč. Jo? To je téma, který máme u pozdního Freuda, jako takzvaný put k smrti. Zase zní to morbidně, ale pro něj to je druhá stránka libida. To k sobě patří. No? Prostě ta prvoplánově příjemná, to prvoplánově příjemné libido je vlastně, proč je v tom Freudově výkladu tak prvoplánově příjemné, aby překonalo tu obavu ze smrtelnosti. A samozřejmě se to může zvrtnout do všelijakých jako divných konfigurací, ale v obvyklé nejčastější konfiguraci je to vlastně jakési málem zapomenutí na tu smrtelnost, byť se děje i jako za cenu všech možných rizik naší smrtelnosti. A tady to, co by u Freuda bylo zapomenutí na smrtelnost, v kuráži se jí třeba i vydat, tak tohle je u Herakleita odpočívat. To je u něj patrně klíčové slovo Anna Paulescae, ale my je máme málo kde zachovaný. Nakolik si vybavuju, tak jsou to jenom dva zlomky. Tenhle a pak jedna stoická parafráze, kde je tak bezkontextově charakterizován odpočívající. No. A teď, proč odpočívající? No to jako není ten zápas o jedno, to je to vrhnutí se do všeho. Jo? To odpovídá spíš té řece než tomu ohni. Jo? Tomu uplývání, tomu vehkému, kde prostě vznikají duše. Tomu tady předchází, že chtějí žít a mít úděly smrti, jo? To je souřadné. Jo? Žít a být, chtít žít a chtít být smrtelný, to nejde od sebe oddělit. Jo? A ty děti na tom budou stejně, jo? Jen co jim to dojde. Dokonce by se to dalo přeložit jinak, že chtějí žít a jak si pozastavit ty úděly smrti tím životem, jo? Ale že, to je že se jim to stejně nepovede. Jo? Ale moc na tuhle překladovou verzi nevěřím. Jo? Teď přijde ještě morbidnější zlomek. 21. Smrt je, cokoliv vidíme, když bdíme. Cokoliv vidíme, když spíme, je spánek. No, tak je to v obojí nečekaný. My jsme čekali, že cokoliv vidíme, je kosmos, ne? A že když spíme, tak vidíme sen. To by jednak krásně harmonizovalo se zlomkama, co jsme už měli o světě a o spánku. A taky by to tak odpovídalo lidskému očekávání, ne? Že když spím, vidím sen, když otevřu oči, tak vidím svět. A to určitě úhra kvalita tak jako je, ale tady se říká cosi navíc a nečekaného. Že totiž to, když spíme, tak to, že to, co vidíme, je spánek, to je jakýsi modus, tohle není v zásadě srozumitelný, tady nám něco chybí. Patrně je to nějaký máločastý úsloví, se kterým se pracuje. Ale bohužel tahle vazba, vidět spánek, má v celé dochované řecké literatuře pouze dva výskyty, v oba z archaické doby. Jeden je tenhle a jeden je u lyrické básnicky Sapfo, kde kontext je mladý ženich, zpěv slavíka a taková romantika pozdní noci před ránem. A do toho je v kontextu tom je řečeno, abychom viděli nebo neviděli spánek. Prostě my nerozumíme tady tomu sloví, protože nemáme dostkrát zachovaný v dostatečném kontextu, takže těžko vyvěštit to, co jsem tady odsadil jako druhý řádek. Jo? Co jako v tom spánku vlastně vidíme. Normálně samozřejmě sen, jo? Ale tady jde o jakýsi modus a neumím to rozluštit a nenašel jsem ani ve výkladové literatuře nějaký návrh, který by mně připadal, že je rozumný. Ale srozumitelnější je ten první řádek, byť působí taky šokantně. Čeho je ten šok? No, že když se probudím, tak to, co vidím, je smrt. No, co se tím myslí, nejen jako možnost vlastní smrti, ale proměnlivost všeho v kosmu. No. To, co pak Platón a Aristoteles kritizují jako tu příslovečnou tekutost a co Plutarchos ve svém komentáři a parafrázi toho říčního zlomku B91 vyslovuje jako neustálé rození a umírání nejen různých bytostí. Jo? Že jeden člověk, jiný člověk a jedna kytka, jiná kytka. Ale dokonce i uvnitř jedné bytosti. Plutarchos tam má v tom kontextu svým k B91, tam má, že vlastně když člověk dospívá, tak v něm umírá dítě, aby se mohl zrodit ten mladý člověk a tak dále. Čili, že život a smrt nejsou navzájem disjunktní. To je asi ten hlavní cíl toho probuzení, že to není tak, jako že když se probudíme, tak jako se probudíme do jakéhosi života disjunktně odděleného od problému konečnosti. Že totiž život je možný jenom uvnitř těch problémů konečnosti. No. Zrovna tak svět chodí tak, že v něm stále něco vzniká a zaniká, věci se mění. No. Věčný je jenom jako celek, žádná jednotlivina v něm ani nad ním. Jo, že žádná představa něčeho nad světem. Ono to stojí na místě tohle porovnat s epikurejskou vizí. Tak co se tak říká o Epikurovi zjednodušeně? Že je objevitel příjemnosti života. Že zjednodušeně popsáno, že před Euripidem si nikdo neuvědomil, že život sám o sobě je příjemný a až Euripides. Na tom něco je. Jo? Rozhodně je velký Euripidův objev, že na tohle upozornil, že s tím pracuje. Není tak úplně pravda, že by si toho nikdo nevšiml. To jako si všimne každý. a zvlášť Heraklejdovi bývá připisováno, to je to svědectví Klementa Alexandrijského, že na takovou tu otázku, kterou potom vypichuje helenistická doba, co je cílem života, prý odpověděl euareskézis, čili příjemnost. To je takové jemnější synonymum za hedoné. Čili ono to jako není úplně Euripidova novinka. Ono u Euriků byste podobné věci našli taky, že to jako si leckomu dojde, že život je taky příjemný. Ale v čem je ta vlastní, tohle bylo předběžné, a když to vezmu přesně, v čem je ta skutečná, pardon, Euripidova, tam jsem přeřekl, Epikurova, v čem je ta skutečná Epikurova novinka? Totiž Epikuros v duchu teda už helenistické doby a poučen klasickou filozofií se tu příjemnost života pokusí postavit právě na formálně disjunktním vztahu ke smrti. Že život je příjemný pro Epikura, život je příjemný proto, že nemá vůbec nic společného se smrtí. Se smrtí patří stáří, nemoce, rizika, takovéhle věci, kterým se každý chce vyhnout. A to nepatří k životu, že? Podle Epikura. Tam je ta formální disjunkce, tohle je ten, ta jeho novinka. Že? A většinou se to popularizuje tak, teď to asi není přímo jeho vyjádření, že dokud jsem já, není smrt, tam, kde je smrt, nejsem už já. No. A v tomhle teda je Herakleitos jiný, tak jak odpovídá archaické době, podobně je to u těch liriků, kdy život má své příjemné stránky, ale není disjunktně oddělen od smrti. A ještě k tomu to není tak jednoduchý, že to, co je v životě příjemný, prostě patří k životu a nesouvisí se smrtí a naopak, co je v životě nepříjemný, že jsou to jako takový, kudy ta smrt vystupuje, vystrkuje ručky. Takhle jednoduchý to vůbec není. Ono se to totiž prostupuje. Jo? A o tom jsou jak lirici, tak Herakleitos, tak tragici v tomhle časovém pořadí. Čili, že tady neplatí ta Epikurova formální disjunkce mezi životem a smrtí. No? Oni se prostupují. Například už jsme měli, že generativnost souvisí se smrtí. No? A že v prvním plánu vypadá jako prostředek, jak smrt překonat, což samozřejmě je, takhle to funguje. Ale na úrovni druhu, ne na úrovni jedinců. Na úrovni jedinců je to naopak prostředek, jak smrt dědit, smrtelnost dědit. Jo? To je prostě jako v tom vtipu, že život je nejtěžší z pohlavně přenosných nemocí, ve všech známých případech končí smrtí. A to je jako černý for, který velice přesně odpovídá Herakleitovi. A že to ne, ty příjemnosti a nepříjemnosti nelze rozlišit podle toho klíče život-smrt. Prostě nám, co by smrtelníkům, na rozdíl od nesmrtelných, je dán úděl téhle směsi, jak života a smrti, tak příjemnosti a nepříjemnosti. A to je ta situace, do které se probudíme, jo, když si toho všimneme. No. A není to tragické v tom novodobém smyslu slova. Je to tragické v antickém smyslu slova. A antická tragédie nestojí na tom, že to špatně dopadne, to taky ne každá, že jo, třeba tragédie Jón skončí s Helenkou, a to je teda Euripides opravdu, tak jsem se nepřeřek. Ale tragédie v antickém smyslu je tragická krása čili právě propojení života a smrtelnosti v kontextu osudu. To je princip tragédie. V antickém smyslu slova ne. Jo? To není tragédie jako v tom povrchním významu něčeho, co vždycky špatně dopadne. Jo? Čili pak jak si dává smysl, že když se probudíme v tom Heraklejtově významu, jako opravdu otevřem oči, zohledním, všimneme si kontextu, tak vidíme tady tu pomíjivost, která teprve zakládá hodnotu jednotlivin. To není tak, že by ty jednotliviny byly tím znevážené. To je jako i Mácha, že v české klasice říká, milují růže, protože vadnou. A kdyby byly nesmrtelný, tak ta umělá nebo virtuální růže, to jako si té lásky za stovika nezaslouží. Dokonce docela podobně s tím pracuje ten Klement z Alexandrie, který to uchovává. Jinak k tomuhle zlomku bych navrhoval vzít vážně Diusovu konjekturu, ale je to otázka a jako už jste asi pochopili, že Diuse ne vždycky až tak musím, jo? Jemu nelze upřít obrovské zásluhy, ale samozřejmě je to 120 let a tím pádem z dnešního hlediska to má svý mouchy. Ve své době to bylo úžasný. A on teda navrhuje, že to má mít v tomhle rozepsání ještě třetí řádek, když umíráme život, ve smyslu vidíme. Jo? Že je tam ta provokace, že když vidíme, vidíme smrt a když umíráme, vidíme život. Jo? Jako ten pohled, pozor, ne z nějakého zásvětí na život nebo výhled do zásvětí, ale že z hlediska radosti života vidíme jejich konečnost a naopak z hlediska konečnosti jsme byli překvapeni radostmi života. A samozřejmě Klement tomu podsouvá ještě další význam, který by se našel spíš u jiných autorů. A sice podle Klementa Heraklitos vlastně nazývá zrození smrtí, ale to máme pregnantně u Empedoklea, že jo, plakal jsem a naříkal, když přišel jsem do této klenuté jeskyně jevů, tam to teda není doslova smrt, ale prostě ten pád do smrtelnosti, ale podobné výroky se tradičně připisují Pythagorovi, říká to i Sokrates, Platónově dialogu Gordias, máte tady odkaz, jo, a mělo to kontexty v raných dějinách křesťanství, že zrození je zlé. Jo? A proto Klemens vykládá, že jako to u Heraklejta není míněno takhle. Jo? Ale v tom může mít pravdu. Jo? Proč? Máme v Řecku menšinovou linii. Pozor, je menšinová. To jsou ty proudy, kterým třeba Detien řekne, že o který Detien řekne, že pracují s jazykem, jako se statutem jazyka takzvaně nábožensko-filozofických sekt. To by Ferekides, Pythagoras. V některých dialozích Platón, respektive teda literární Sokrates u Platóna, a některé výklady řeckých mysterií, tam my nemáme pramen, že jo, to jde o to, jaká interpretace. Prostě v těchto menšinových proudech, u novoplatoniků, jak vyšitejch, jo, takové Jamblichos je přímo prototyp, tam prostě zrození je pád do smrtelnosti a dokonce je pak představa, že když se rodí člověk, umírá Bůh. A naopak, když umírá člověk, rodí se Bůh. No? To je v rámci takového zvláštního prohození velmi pesimistického vidění světa a velmi optimistického vidění zásvětí. No, ale to je problém linie od Ferekide a Pythagory po, řekněme, Jambycha. Jo? A ta je naprosto menšinová, byť ve filozofii ne tak málo, jako v obecném řeckém náboženství. A Heraklitus mi určitě nepatří. No. Ale je otázka, jak bezvýhradně. Jo. Musím jako informovat o tom, že jsou autoři, kteří si myslí, že u Heraklita je něco vzdáleně podobného, ale mnohem opatrněji a nezávisle na těch orfických nebo pythagorejských nebo jakých zdrojích. No? Třeba sám Charles Kahn, který předpokládá pozitivní eschatologii u Herakleita, ne tu otevřenou. Jo? Ale to říkám, jak si dal informaci, že tohle je výklad můj, ale nejen můj, řekněme půlky nebo víc jak půlky interpretů, ale že taky existuje výklad jiný a nemusí být blbej. Blbej je jenom tehdy, když ho přiřadí k tomu Pythagorovi a k takovýmhle mužům božím. Jo? Ale ono by to mohlo být jinak, ale tohle zatím odročím, protože jediný způsob, jak se tímhle zabývat, je jít taky včetně zohlednit kontexty Herakleita v papíru Derveny a to je typické téma pro někdy jindy. Že to je vstup na velmi kluskou půdu. Ale zajímavou. Takže jenom připomenu, že tady ten zlomek, že smrt je cokoliv vidíme, když vidíme, je evidentně jako neepikurovský, jo? Ale nemusí být tak jednoznačně morbidní, jak vypadá. Jo? Zvlášť, když si to uvědomíme tady s tím, že to je jaksi rubová stránka těch příjemností, jo? Ta pomíjivost. Jo? A že dokonce možná ta pomíjivost je tím hlavním zdrojem jakékoliv hodnoty. Pokud neprovedeme ten pythagorejský a platonský a aristotelský přesmyk do hodnot virtuálních a nevstoupíme do metafyziky, jo? Kdy hodnoty jsou založeny na tom, co vyhovuje principu totožnosti, nikoliv na něčem empirickém. Tak. A teď máme, kdybyste k tomu něco chtěli, tak do toho vstupujte, jo, to můžeme. Nechci kázat tak apodikticky, že to tak je. Teď máme velmi komplikovaný zlomek 26. Já ho napřed přečtu, pak zdůvodním, proč je komplikovaný a pak k němu řeknu zase jen něco předběžně k části jeho významu. Zbytek zatím odročíme. Zase řádkování je editorské moje, nebo překladatelské. Člověk si v noci zapaluje světla. Se sobě mrtvý má vyhaslý zrak. Živý se dotýká mrtvého, když spí, má vyhaslý zrak. Probuzený se dotýká spícího. Tak. On má komplikovanou formální strukturu. Z toho se tady musíme chytit. Herakleita není dobrý vykládat tak jako poezii, jako z dojmu, jo? A z asociací, ale z formální struktury, která v jeho případě není na úrovni toho, co pak známe z formální logiky, čili dialektiky, ale je typu různých větných syntaxí. Tak první, co tady máme. Zase cosi, co vypadá jako nadpis. Jo? To už jsme měli, někde to vypadalo jako příslib definice. Bůh, jo, jako by dvojtečka, a teď ale se řekne vyprávěnka místo definice. Jo? Místo, aby se řeklo, je takovej soucno, které, jo? Ani náhodou. A nebo tady v té roli toho jakoby nadpisu může být popis situace. Tak to je tento případ. Jo? Člověk si v noci zapaluje světlo. A čili takováhle všednodenní situace, ten překlad je volen tak, aby to bylo jako doslovný. My bychom normálně často řekli, že člověk si večer osvící, to tak, jak si děláme, a u nás tuto roční dobu už odpoledne, ale někdo by jako mohl namítnout, že neměli tu elektřinu a takové, ale ty lampičky byly už pěkných pár tisíc let, úplná samozřejmost, a měla to i chudina, kromě jako úplných chudáků. Čili to je jako úplná jako všednodennost, když na to nevidím, tak si rozsvítím. No, o téhle situaci je řeč. S tím, že obvykle nastává večer. A čili večer souvisí s tím, že člověk je třeba už unavený a každopádně na to nevidí. Teď ono to i za sobě mrtvý rozhodně neznamená jenom, že je unavený. Jo? Ale prostě, že si to světlo neobstará zevnitř. Jo? Jako lidově by se řeklo, neposvítí si na to očima, ale jde o to, že to, čemu se pak u Platona řekne světlo intelektu, je sice hrozně užitečná věc, ale jako potmě nám díru nebo překážku v cestě neukáže. A teď zvláštní věc, proto jsem to dal do tohohle kontextu. Jo? Živý se dotýká mrtvého. A teď se zopakuje jinými slovy to, že když že má vyhaslý zrak, akorát, že nejsa sobě mrtvý, ale když spí. Jo? Prostě kdo spí, houby vidí kolem sebe. A končí to tím, že probuzený se dotýká spícího. Ale teď, ono vlastně, proč jsem to rozřádkoval takhle? Tak první důvod tady ten jakoby nadpis. Ale my to taky můžeme na to jít jinak. A sice jako od prostředka. To u Herakleita bývá, že jako v centru je ta jednoduchá věta, živý se dotýká mrtvého a kolem je ten obal, jo? Postupně jako stále obecnější na obě strany. To je u Herakleita dost častý typ syntaxe. Jo? Ten taková jako rozvinutější forma toho ambivalentního větného členu uprostřed věty. To nemusí být jenom jedno slovo, to může být kratší věta, kratší úsek textu. No. A pak tu ovšem máme další strukturu a ta je vůbec nejdůležitější. A sice troj opakování slovesa v jednom výroku. To Heraklej to vzdělává a tady to je zvlášť nápadné a je to sloveso v řečtině haptetai. Tady ho máte poprvé, haptetai v prvním řádku, ve třetím po druhé a v posledním po třetí. Čili v mém řádkování vždycky na každým vyšším řádku opakuje to haptetai. Čili ono by se to možná mohlo taky strukturovat jenom do takových tří sekvencí, vždycky podle toho haptetai. A teď Všimněte si, že jsem se zřekl pokusu vyložit to sloveso haptetaj, dokonce ve stejném tvaru, jo? To je třetí osoba singuláru. Zřekl možnosti je přeložit stejně. To dělám ve třetím a v pátém řádku. Dotýká. Jo? Dotýká se. A ono by se to dalo udržet i v tom prvním, ale za cenu, jako člověk se v noci dotýká světla, ale to by nebylo srozumitelné. To by bylo veda v nějaký hoverový frázi, jako sahni na vypínač, jo? V takovýmhle smyslu se dotknout světla. Jo? Ono, to haptetaj, to je zajímavé, že to je slovo, které je vlastně onomatopoické, zvukomalebné, jo? Jako hmatat, chňapat, jo? A v tomto smyslu sahat. Jo? A jestli jako sahnu po vypínači, nebo škrtnu sirkou, nebo škrtnu zapalovačem, myslím jenom ten novodobý, ale ten antický, jo? Nebo se připáví, jo? To připávit si je taky jako ten dotek světla, dotek ohně. Jo? Od toho je pak ten dotek ohně, je stoický pojem hafé, jo? Ještě předtím, než se z toho stane lékařský význam afty. Jo? Prostě má to obrovský široký konotace tady to haptetaj. Ale je v tom vždycky to hmatat, chňapat, sahat po. A v technickém významu taky zapalovat, jako pomocí nějakého buď škrtátka, křesátka, nebo připalování jedno od druhého, že se jako ten oheň dotkne toho knotu, jo? Nebo že já musím po té lampičce sahnout, jo? Podat si, jo? Ale tak, aby to bylo srozumitelné, tak v tom na začátku to překládám zapaluje. Ale vždycky to je třetí osoba singulára. A teď si všimněte z toho hlediska toho trojího opakování toho slovesa haptetaj. Tak poprvé, když na to nevidím, sahnu po světle, jo? Po ohni. Komentováno jako, že mě vyhasíná. Jo? V druhým živí se dotýká mrtvého jako ne tím, že živé šmatá mrtvové, to určitě není takhle míněno. Jo? Ale že jako sám je vždycky z nějaký části mrtvých. Teď vys jako část na části našeho těla, typu vlasy a podobně. A, ale to nemá Herakleitos na mysli, to je jako novodobý příměr. Ten starodobý je, co jsem citoval už ten Plutarchův komentář B21, že vždycky jako v nás něco umírá, většinou naštěstí proto, aby se v nás něco jiného mohlo zrodit. Je to podobné, jako většinou si stěžujeme na zapomnětlivost a málo si uvědomujeme, že kdybychom neuměli zapomínat, tak se v té paměti nevyznáme. Měl jsem jednoho kamaráda, už před lety umřel, který měl takzvaně eidetickou paměť, čili prakticky téměř neschopnost zapomínat. Jo? A on ji uchvastával, nepovedlo se. Pozor, problém není jenom v tom, že každý z nás občas provede něco, na co by nejradši zapomněl. Takových věcí naštěstí u většiny z nás není tolik a nebývají až tak šílený. Horší je úplně jiná věc. Pamatovat si všechny ty banality a teď mezi něma hledat ty zajímavé věci. To je ten malé. Ono je hezký někomu závidět, že když citoval, to si pamatuju, Nietzscheho Zarathustru, tak citoval různý vydání, samozřejmě v originále, s číslama stránek a s číslama poznámek, jak se tam jako proměňovala ta úprava textu. Jo? Nebo když citoval Bergsona, tak francouzsky opět i s číslem poznámky. Jo? A to jako člověk snadno závidí, že někdo má tuto schopnost. Jo? Ale on říká, no ale co mě to stojí? To já si nemusím připravovat ve smyslu, abych si dělal poznámky jako s citátem, že jo. Já se musím rozcvičit, abych mezi tím nemyslel na těch tisíc banalit, co se tenkrát dali, když já jsem tu stránku zrovna četl. Prostě my podceňujeme to, že zapomínání je hrozně důležitý pro to, aby se nám vyprofilovalo to, co v tom ty empirii je pro nás to důležitý. Ono patrně v zásadě platí, že zapomínáme to, co pro nás důležitý není. A teď ale pozor, to není tak jednoduchý, že je to vždycky dobře. Jo? Někdy jo, a jenom nějaká instituce, třeba školní zkouška, po nás chce něco jiného. Ale on to někdy je hlubší problém. Ono, když je člověk soustředěný na prkotiny, tak pak pro něj nejsou důležitý věci a zapomíná je. A samozřejmě, co jsou důležitý věci, je strašně kontextově závislý, z jakého hlediska a kdy. A co je prkotina? Někdy některý detail vůbec není prkotina, ale je tím střípkem, který zakládá kontext, díky němu to důležitý teprve se stane důležitý. A čili to je vlastně vždycky veliký poučení, co my zapomínáme a co ne. A To už jsem moc odbočil od významu, jo, základního. Prostě to, že živý se dotýká mrtvého, tady dost jistě neznamená, že živý sahá po mrtvole, ale že vše živé nás souvisí s lepším z nás, co už jako moc živý není, nebo vůbec. Jo. A teď zase v tom spánku, že houby vidíme. Jo. A teď, že probuzený se dotýká, že zase bych mohl opatrně dosadit, souvisí se spícím. Takže máme vlastně docela tradiční řadu, jo. Že ten vztah probuzeného a spícího je analogický vztahu živého a mrtvého. Akorát ne tak jednoduše, jak bychom čekali, nejspíše bude vztah chiastický, že ten mrtvý souvisí s tím probuzeným. Jo, protože ten probuzený vidí smrt, zatímco ten živý s tím spícím. No. Čili ten vztah do kříže opět u Heraklejta typický. Ale já bych to radši už zatím nechal být, a další významy odročil na někdy jindy. Ale jestli vám přijde být něco nelegitimně řečeno, ozývejte se. Dá se to přeložit i věc jak jinak, ale ono to nakonec moc nezmění na významu. Jenom ještě hyperkritici to čtou takhle. Člověk v noci zapaluje světlo, protože v sobě má vyhaslý zrak. Živý pak se dotýká mrtvého, když spí, probuzený se dotýká spícího. Taky možnost. A ono se tím mnoho nezmění. Ale to bych nechal na jindy. Tak jestli můžu dále. Tady máme zase popis jakési situace, totéž je uvnitř, asi se myslí uvnitř nás. Živé i mrtvé, probuzené i spící, mladé i staré. Jedno je převrácením toho druhého a to druhé zase převrácením toho prvního. A zase to můžeme číst tak, že tady je jakýsi nadpis. Možná, to je velmi hypotetické, by tento nadpis mohl být odpovědí na ten zlomek, myslím, že B101, prohledával jsem sebe sama. Jo? Tak to, co jako najdu v sobě, jo? Co se od sebe naučím. Jo? A pak by se tyto řádky mohly číst od prostředka, jak je u Heraklita zvykem, že jde o vztah probuzeného a spícího. Jo? A že vlastně synonymy proto jsou živé a mrtvé, mladé i staré, ale opět nejspíš v chiastických vztazích do kříže, aby to dávalo kontext to s ostatními Heraklejtovými zvuky. Zase, že živé odpovídá spícímu, probuzené mrtvému a taky starému a to spící mladému. No, tady jsme nestabilní, ale to asi není moje starost. Já se podívám. Něco to provede. Tak, já se nedivím virtuálním prostředkům, že jsou na tohle nesnášen lidi. A vlastně tenhle zlomek je už hodně podobný těm Plutarchovým parafrázím z B91. Ty jsou vlastně strukturovány podle něho. Čili, že je to jeden z takových dost silných dokladů, že u Herakleita naše zkušenost nezahrnuje jenom život, nějak jako v epikurejském smyslu, když jsme nutně oddělený od smrti a smrtelnosti. A zrovna tak, že naše zkušenost, ač je samozřejmě podmíněná jako okamžitou situací, není jako tak úplně jednoznačně určena třeba naším věkem. No? Že minimálně, jak pravil klasik, od 14 do 80 se sice měníme hodně, ale většinou v jiných punktech, než si myslíme. No. A že v těch důležitých většinou jsme od těch 14 do 80 jako strašně podobní. Má to strašně moc všelijakých drobných textových problémů. Kdo by se chtěl věnovat textovému aparátu, tady má krásnou možnost, ale ono to nezasahuje význam. Jo? Aspoň tak, aby to stálo za řeč. Respektive pokud, jo, tak jenom jak moc pak stavíme tady na tom dovědku. Jo? Prostě jsou to vzájemné obraty a tady ty obraty jsou metapezonta. A teď jde o to, jestli metapezonta, opravdu převrácení, jo? Že něco vezmu a otočím to na ruby, jo? A pozdělu nohama. Jestli to je nebo není synonymum za metabole, proměna. Jo? To slovo proměna ve smyslu metabolé běžně známe z fyziky, chemie a biologie a zaznívá i v převzatém slově metabolismus, jo? Čili jako látková proměna se česky překládá. Jo? Je to v chemii a biologii úplně základní věc, o čem ty vědy jsou. A ona je i ve smyslu jako proměn organismu a podobně. Jo? A to je už ve staré době. Jo? A ten pojem metabolé tam byl. A teď jde o to, jestli tady je to jenom jako synonymicky řečeno, aby se furt neopakovalo metabolé, tak se řekne metaprezenta. A nebo jestli to jako je ještě něco jiného. ale to nemáme jak nakalibrovat. Jo? No takže si pomůžeme tou metabole, jo? Že se to jako obrací, mění jedno v druhý. Jo? Že to, že jako živej umře, je jasný, že mladej stárne je jasný a ten opak není, že starej vládne a mrtvej ožije. Ten opak je v tom, že i ten mladej má řadu stareckých rysů a naopak. A zrovna tak, že i v tom živém je něco z umírajícího nebo mrtvého a že i to zase, to mrtvé v něm má ten kontext a roli v rámci života. Včetně třeba toho, abych se zase vrátil k tomu příkladu, co jsem říkal, jak nás formuje všecko to, co jsme zapomněli, jo? Negativně. Že tím dává vyvstat tomu, co jsme nezapomněli. No? A to má pak jako jiný význam, když to má jiný kontext. No? My jsme to nezapomněli, protože to pro nás má kontext, který my považujeme za důležitý. No, takže dál. Tohle je ožehavý fragment, protože jeho zaručeně pravá část je jednoduchá a vlastně o něčem úplně jiným. Jo? Nejsou schopni naslouchat ani mluvit. To by se mohlo vztahovat k těm řečem mnohých, že jo? Tam jsem to mohl zahradit, ale neučinil jsem tak, protože my jsme se vlastně stejně nic nového nedozvěděli. Ono totiž to je normálně řecký úsloví, jo? Že kdo neumí naslouchat, nemá mluvit. A teď jde o ten kontext zachování evidentně svědčí o jakési schopnosti naslouchat. To je u Heraklita jakýsi termín. Jo? Pro který je tady to úsloví, že jako kdo neumí naslouchat, nemá mluvit, jenom jako příklad, jo, od kterého to rozvine. Schopnost naslouchat tam opravdu termín je. To, co je pak latinsky potentia obedientialis, a tak v latině se to pak tak podivně přesmíká vůči mezi hlubokým významem schopnost naslouchat, jako tahle ta sluchová metaforika, a velmi povrchním a nepříjemným významem poslušnost. V oba významy to mám třeba u Aurelia Augustina, ta potentia obedientialis. To je jak jako hluboká mystická záležitost nebo existenciální, tak ale se to u něho umí přesmíknout do jako tvrdě buzerativního kontextu poslušnosti a autoritě. No a my neumíme rozklíčovat, co Heraklitos o té schopnosti naslouchat říkal. Ale tušíme, že to u něj je jakýsi termín. Jo? Neumíme ho dost zmapovat. A jedno z možných tušení je, že má vazbu na pojem pistis, což je hrozně vachervatý a zase brzo odročím, protože to je vstup na krajně křehkou půdu. Proč? Tak slovo pistis se překládá důvěra, víra. A teď zní krajně podezřelé, když šéf křesťanské katechetické školy Clemens Alexandrie napíše o Heraklitovi, že když káral jakési vidí, že jsou nevěřící, říká, nejsou schopni naslouchat ani mluvit. Tak to opravdu vypadá, jakože nějaký šéf křesťanské školy buzeruje nevěřící, že neposlouchají. Problém je v tomhle. To zajisté víte, že v křesťanství je slovo pistis většinou překládáno víra naprosto základní náboženská kategorie. Čili nejen, že tam to, je to slovo, ale je to centrální náboženská kategorie. Kromě křesťanství je tento vztah v ještě tvrdší podobě v islámu a v nějaké podobě taky ve většině v pravém buddhismu, ku podivu. Jo? Dokonce je to možná jeden z řady motivů celkem přivětivých vztahů mezi křesťanama a buddhistama občas. Mimo tato, čili vidíte, že tam jsou i ti buddhisti, že to není jako geneticky vázáno, genealogicky na ten hebrejský kořen. Ono totiž v židovském náboženství ten výraz je a má tam nějaký význam, ale asi ne až tak velký a vypadá to, že křesťanská interpretace judaismu to přeceňuje. No. A ten význam pojmu víra v judaismu. A je to jakýsi konstrukt už Pavla Starzo. A teď ale v čem je problém? No, to samo slovo je samozřejmě normální řecký slovíčko, že jo, pistis. Teď jinak by se v tom novém zákoně ani nemělo jak vyjádřit, nebo v řeckým překladu starého. Ale v normální řečtině je to úplně běžné slovo, který nemá vůbec žádný náboženský významy. Nebo vůbec nějaký zásadní významy. Přitom ale je dost důležitý, jo. Je to prostě důvěra v to, že třeba když že vůbec si troufnu vidět na ulici, přestože zločinnost je nenulová. Jo? Ale prostě obvykle člověk spolíhá na to, že to jako dobře dopadne. A nebo úplně konkrétně pistis je, že když přijdu k někomu na návštěvu, tak on nečeká, že jsem ho přišel zmlátit nebo okrást a já nečekám, že je to past na to, aby jako mě tam obrali. Jako není to nikdy jako úplně vyloučený, ale příčetný člověk to ví o těchto možnostech, ale nemá je nastavený jako základní modus. Jo? Tomuto stavu se říká pistis. Důvěra, víra. Jo? Není to vůbec nic náboženského. Je to to, co umožňuje všední život. Proto u Platona je výraz pistis opět vstažen k všednodenní dimenzi. Není to nic jako vznešeného, ale důležitého jo. Třeba Platonově podobenství usečky v ústavě, tak pistis je ta schopnost duše, kterou se obracíme k běžným míněním, k té sféře doxa a k všednodenním věcem. Takový to, že trefím domů nebo se dokážu bez přemýšlení najíst, toho se týká pistis a doxa, jo, obojí. Mínění a víra, důvěra. Jo. Ta může být narušena. Jo. Když se mně něco stane s pusou nebo se zubama, tak najednou to jídlo nemusí být samozřejmost a musím u toho myslet. Nebo když mám jít domů od někud a najednou je někde přerušená doprava ve městě, musím začít myslet, nemůžu se spolíhat na to mínění, na tu doxa a nemůžu zůstat v té obyčejné důvěře pistis. No. Čili u Platona ta pistis, důvěra, je důležitá, ale všední záležitost, nad kterou teprve startuje všechno zajímavší. Jo? Ať už by tomu zajímavému někdo dneska řekl kritické myšlení, který jako s důvěrou moc nepočítá, leč paradoxně s jedinou, že jo, v tu kritičnost, Ale pozor, teď to nechci tím znevážit, že bych řekl, vždycky tam nějaká je. To prostě je zvláštní princip. A nebo jestli jaksi nad tu pisty postavíme tu platonskou noetičnost, intelektualitu, no, jako dělá většina filozofie, nejen platonské. No. Prostě ta pistis, důvěra, radši budu překládat, pro filozofa je věc důležitá pro všechno nefilozofické, ale ne pro tu filozofii, jo? Ne pro poznání. To samé pro vědce, jo? Třeba přírodovědce. A je to, bez té důvěry nemůže fungovat, ale to, čím je vědec, je něco jiného. Že? A teď je to, že pro křesťana je totéž slovo výsostný náboženský termín, to je jaksi trochu jiná věc. Ale je možné, že, a tady je proto jako náznak, ne doklad, ale náznak, že by to tak mohlo být. Je možné, že u Herakleita byl výraz pistis ne náboženský, ale filozoficky pozitivní. Ono by to taky odpovídalo tomu, že to, co pro Platóna je ta oblast těch věcí, co vznikají a zanikají, těch se týkají pistis, týká pistis, důvěra, právě proto je to něco ne až tak vznešeného, když to pro Herakleita je právě ta oblast vznikání a zanikání důležitá, takže by taky se mohlo i čekat, že je pro něho důležitá ta oblast pistis. Ale to je jaksi typ, že jo? To nemusí být. Ale ono je těch náznaků, protože pistis je u Herakleita důležitá, je víc, ale není ostrý důkaz. Jo? Takže zase odročuju. Jenom aby bylo jasný, nejde o to dělat z Herakleita anonymního křesťana nebo muslima nebo buddhistu. Šlo by o nenáboženské užití a v jiném významu. Ale v jakým, no, jak jsme potkali to, že ty zlomky, že my jaksi nerozumíme ani těm věcem, se kterými se každodenně setkáváme, dokonce i když do nich narážíme. Že tam jakási bazální důvěra v empirii. Čili pozor, ne nekritičnost vůči tomu, že nás smysly nemůžou klamat a že si nemůžeme chybně domýšlet, ale jako důvěra v jakýsi celkový smysl toho, co k nám skrze smyslové dráhy a nápady přichází. Samozřejmě z možností všech omylů, risků a záměn. No. Já bych ještě malinko popojil, ale jenom o jeden fragment, nejenom, že máme čas, ale že tenhle ten jeden ze zlomků o duši, protože příštím tématem bude duše, ale jeden z těch zlomků o duši je vlastně taky sám o sobě morbidní, tak ať máme ty morbidity za sebou. Jo. Je to 98. Duše jsou cítit po hádu. Dalo by se to přeložit i hůř, jo? Duše smrdí po hádu. A dost často se to překládá duše čichají k hádu, ale je velmi obtížný udělat nějakou gramatickou ekvilibristiku, jak ta vazba toho kata s akuzativem by tohle mohla znamenat nějak snad, jo, ale je to jako dost vachrvatý, jo, spíše jak si základní očekávání tady to duše jsou cítit pohádu. proč se toho část interpretů chce zbavit a dává tam to čichají k hádu, je proto, že má očekávání, že duše bude něco znešeného. Jo. Ono v jistém smyslu jo, ale v jistém smyslu, že ani v pozdější antice duše sice je vznešená, ale nejenom. Je vidět například z toho, že je to velmi častý jméno pro drobná domácí zvířata. Nakonec pro kočky, ale ty z začátku tam v téhle době ještě asi nejsou. A teď, jaký by tohle mělo paralely mimo Herakleita? No, když si vzpomenete na Odysseu, tak tam, když Odysseus ve věštírně mrtvých potkává ty duše zemřelých, tak ku podivu potkává taky duši Herakleita. Herakla, pardon, trapné přeřeknutí. Herakla. A což je takový divný, ten má být na Olympu. Ale to je v řecké literatuře, včetně komiků, poměrně diskutovaná věc, jaký jsou problémy s tím inkorporovat Herakleita na Olympos. No, on první problém už je vůbec s tím předělem smrtelný, nesmrtelný, ale tak když si to jako zavede takhle Zeus, že má ty levobočky i s lidskýma ženama, tak pak to musí nějak řešit. A ono je hrozně málo případů, kdy teda někdo z lidí nebo takovejhle míšenců je vzat mezi bohy. Ale to je jako sám o sobě problém, plus tam jsou problémy s řešením těch různých záletů a podobně, dílových. Ale pak je tam ještě jeden problém. A sice, co z jeho duší? No? Protože ta standardně odchází do hádu. A tak jestli ji taky jak si vzít na Olymp? No ani náhodou. Něco takového přece na Olymp nepatří. No? A tady máte důvod. Jo? Ono by to tam zaskádalo. No? To jsou prostě projevy života. A ten život na Olympu je takovej, jako v některých západňáckých hospodách, kde je sice všecko bez zápachu, ale taky bez vůně. No, já to zažil, no nebudu komentovat. A opakem toho je takzvaný levanský smrad, že jo, kde prostě ten spocený kuchař v prostřed hospody, kde je přes 50 stupňů, protože venku je 40 ve stínu a stín není a uvnitř oheň a on u toho velmi důkladně pracuje a ta kuchyně je v prostřed lokálu, kde je dav lidí. A teď to tam jako všechno voní a smrdí naraz. A prostě duše jsou ty projevy života, ono se pak ukáže, že to souvisí s dechem, výperama. Jo, ty výpery už jsme měli v té řece. Jo? Jsou ty výpery z řek, aspoň tak, jak to referoval, jak Herakleita referuje Kleantes Asu. Čili duše může vonět, ale taky smrdět a duše může být mokrá, ale taky suchá a může být temná, ale předběžně pro srozumitelnost je snad jasný, že jejím údělem je zážeh, jo? To bude ta stoická hafé, ty afty, a ten dotek ohně, jo? Ale z vlastní síly, ne tím, že se jako dotkne nějakého ohně jinde. A to bude u Herakleita velmi komplikovaný téma, který teď nechci načínat, to bude příště duše. Ono ještě, co se dá předběžně říct, že Herakleitos nemá živou nauku, tu nemá před Empedoklem nikdo. Ale o duši je často řeč v takovém typu symetrii, kde byž pozdější živlová nauka očekávala vzduch. Dokrát se mně stalo, že když jsem tohle řekl, tak pak někdo referoval, že učím, že podle Herakleita je duše vzdušná. To prosím neučím, to je blbost, to je ze dvou důvodů. Za prvé, Herakleitos nemá živlovou nauku, za druhé, duše u něj je spíše ohňová, ale ten oheň míří z toho vlhkého. A tu analogii to s tím, co v živlových naukách je vzduch, to je z jiného důvodu, než že by byla takzvaně ze vzduchu, jak by četli aristotelici Anaximena. Ale že je tím mezi mokrem a světlem, vlhkém a žhavém, jo? Čili v té živlové nauce mezi vodou a ohněm, mezi těma řekama a tím zážehem slunce. A zatím teda končím s tím, že duše má jako jeden konec, ten spodní, druhý, ten horní, je tím rozpětím, jo? A jako po obojím je taky občas cítit. A že podobně i ten Herakles, když byl vzat na oheň, tak jeho duše pěkně do hádu tam patří. Je po něm cítit, tak tam patří. Takže na tomhle dneska skončím. A teď zaprvé výzva k... Já už zavřu to sdílení, ať vás lépěji vidím. Jenom se na to dostat. A to by hrozilo, že můžu vypadnout, bych tam šel tudy. To nebudu riskovat, já to nechám takhle. Ne, tady vlastně, ona je jinde, ta ikonka. To jsou ty inovace. Jednak, jestli máte otázky, námitky, připomínky. Ale i kdybyste neměli, chci se ještě dneska domluvit na jiné věci. Tak napřed, ale jestli máte. Nemáte. Ale na čem se chci domluvit je, jestli chcete nějaký předtermín. Protože na to, abych vypisoval zkouškový termíny, je zatím brzo. To se týká druhý půlky ledna a většiny února. A to já ještě nevím dost jako svůj rozvrh a obávám se, že to ještě bude distančně, ale co člověk ví, možná už ne. Pokud by to šlo, tak to živě, ale on taky je trochu problém, kde je. Problém není jenom covidovej, taky technický. Protože zase u nás na katedře Míjeno ve Viniční to jsou strašně zpožděné práce prý z důvodu covidových, ale ne nepřístupnosti, ale materiálu. Jo. Ale ať to nekomplikuju, dotazní. Kdo byste chtěl využít před termínu, jestli mám nějaký vypisovat? Když tak křičte, nebo pacičkujte, nebo něco takového. Neslyším nic, tak před termíny vypisovat nebudu. Kdyby někdo jednotlivý si usmyslel, tak mě napište maila a v případě jednotlivců se to snadno vyřeší po konzultačních hodinách. Takže toť vše. Naschledanou za týden o duši. Mějte se.
Děkujeme. Naschledanou.
Naschledanou.